Njegovo ime i dalje odzvanja, a njegove dogodovštine, isprazne i šablonske, pa stoga antidogodovštine, uglavnom su zaboravljene. Ali on ne samo što sa scenem nije sišao, nego se na njoj odomaćio i razbaškario, zaposao je na bezmalo suveren način i čini se kako nema protagoniste koji ne bi u ovom milionom času usvojio poneki njegov savet, ako ne i nalog. On je izgleda uvek tu, uticajniji kao figura nego kao lik. Po Radomiru Konstantinoviću dotičnije, citiram, jedna od najdubljih i najstrašnijih trauma srpske kulture. Trauma koja je tim dublja i jača, što ne nalazi podsticaja samo u toj kulturi, niti samo u sferama literature. Kraj citata. Da, on nije hranjen isključivo specijalitetima srpske kuhinje, niti se ovoploćuje i iscrpljuje kroz striktno književne fenomene, a njegove ambicije tiču se najšireg, civilizacijskog opsega. Govorimo dakle o barbarogeniju. Rano očitovanje tog duha, čije već ime, sklopljeno od latinskih etimona, predstavlja latentnu afirmaciju civilizacijskog kruga, čim razaranju je posvećen, zatičemo na stranicama Zenita od pre 100 godina. Pa tako Ljubomir Micić, ponet prijemom na koji je naišlo prvih 10 brojeva časopisa u uratku zvanom, nazvanom Zenit manifest, u nizanju odgovora na pitanje o tome šta hoće divljaci zenitisti, pod četvrtom stavkom, sažimajući ne samo prethodne tri, nego i celokupnu, pretpostavljeno tetičku ravan manifesta, beleži, citiram, Vaskrs jugobalkanskog pratipa čovekog heroja u unutrašnjoj duhovnoj inkarnaciji barbarogenije. Kraj citata. Svaki označitelj iz ovog navoda, uključujući i predlog U i tačku na kraju, zavređuje da bude stavljen pod hermeneutički mikroskop. To nećemo uraditi. Zadržat ćemo se samo na preciziranju kojim se duhovna inkarnacija barbarogenije određuje kao unutrašnja. Shodno jednom tipu predrasuda, za duh se podrazumeva da se događa kao unutrašnja sila, pa bi Micićeva specifikacija bila redundantna. Međutim, budući da se barem od Hegela duh eksplicira i kao ono što se ospoljava i u ospoljavanju svoj rad dovršava, te da se Micićeva najživlja spisateljska aktivnost odigrava u periodu tokom koga su mnogi svetsko-istorijski projekti i programi bili motivisani i objašnjeni takozvanom krizom duha i njegovim tobožnjim ozdravljenjem, bilo da je u pitanju duh kao spiritus ili geist, čini se da je legitimno, ako ne i neophodno, da se za duhovnu inkarnaciju naglasi da li je unutrašnja ili spoljašnja. Micić baš na tom mestu zapada u teškoću, jer navedeni Vaskrs, čovekog heroja, ne može da se odigra u unutrašnjoj inkarnaciji barbarogenija, duhovnoj ili ma kojoj drugoj, pošto je ovome stavljeno u deo da, nastupajući u svojstvu jugobalkanskog, potom srbobalkanskog pratipa, dejstvuje kao spoljna, neprijateljska sila i da ni manje ni više decivilizuje, a u nekoj poznijoj etapi i uništi Evropu. Takav je diktum manifesta, citat. Na klin obesiti Evropu bit će divlje uživanje. Kraj citata. Duhovna inkarnacija mora da se, sledimo li Micićeve intencije, a ne njegovu reč, upriliči kao mundana ekspanzija. Ta sitna konstrukciona omaška pokazat će se kao strukturna petlja koja će rastrojavati, da ne kažem cepati, svaki atom Micićevog barbarogenizmu zakletog pisma, čineći da njegovi napori na saopštavanju velike novosti završe na stramputici nečega što je Konstantinović u filozofiji Palanke nazvao pamfletizmom. To bi bio dovoljan razlog da mu uskratimo dalju pažnju, što bismo verovatno i uradili da nije onog traumatskog naboja koje Konstantinović pominje. Micić bi iz te perspektive gledan bio prenosilac jednog impulsa koji potajno ili ne, bez prekida deluje, namaseći povrede i šokove žalosti, kako se već trauma obično određuje. Ali time samo njegovo pisanje ne postaje nevažno, jer retorički i poetički nedoraslo, stilski promašeno, a konceptualno haotično, ono nije simptom, nego pojava barbarogenija lično. Konstantinović je o Miciću pisao u nekoliko navrata, redukujući svaki put ceo njegov opus na pitanje barbarogenija, koje se inače u brojnim napisima o zenitu i zenitizmu ili ne postavlja ili se tretira kao sporedno, dok se Micić uglavnom kategorizuje kao prvi ovdašnji avangardist. Po Konstantinoviću, međutim, Micić avangardist bio nije, a barbarogenija je prva središnja i poslednja reč zenitizmu. U biću jeziku on izdvaja sledeće retke Zenit manifesta. Navodim. Molijeru skidamo mirisnu i masnu periku, ostaje prazna glava kraljevskog i dvorskog dostavljača ludosti. Dante uderemo katoličku crnu mantiju, ostaje golotinja crkvenog Lucifera, koji samo za se želi raj i za sve druge pakao. Šekspiru čupamo italijansku bradicu. Ostaje samo patos lorda Bekona i homoseksus danskog kraljevića Hamleta sa otrcanim bit ili ne bit. Kantu vadimo mozak i režemo pupak. Ostaje zdravi razum germanske filozofije da vršcima naših tupih nokata. Konstantinović citira ovaj izvorno prozni tekst kao pesmu u 4 strofe od po 3 stiha, kao da želi da lomljenjem i ritmičkom transformacijom testira njegov poetski kapacitet i tako mu ponudi šansu da bar formalno zapeva, kad mu već njegova u deklamovanju iznurena i klonula sadržina to onemogućava. Pa je Konstantinović nakon posve neobične benevolentnosti ipak došao do neizbežnog i ispod te pesnički metrom opremljene proze postavio procenu koja se prostire na celokupno barbarogenističko štivo. Citiram: beda stihovanja ovog komitizma koji u službi novoj civilizaciji tupim noktima vadi Kantu mozak, pretvarajući tako negaciju radikalističkog nihilizma u orgiju fašizma, jeste beda duševne i intelektualne praznine. Nema dramatične provokativnosti kojom bi se verbalna agresija uzdigla do poezije očajanja kao same svoje suštine i samo prevazišla u tom očajanju, zato što ni Dante ni Kant nisu ništa u iskustvu ovoga komitizma, nisu njegova muka i njegov problem, njegovi mrtvi koje treba ubiti. Sukob njegov sa njima nije njegov stvarni sukob u duhu, njegova duhovna i duševna borba, tako da negacija ovde završava u najbanalnijem pamfletizmu. Bez trunke duha, čak i duhovitosti, u ovim litavim, jedo skrpljenim rečenicama. Kraj citata. Zastajemo na pamfletizmu. U filozofiji Palanke posvećeno mu je poglavlje koje ga suočava sa tragedijom. Za Konstantinovića tragičnost je transcendentalni uslov egzistencije. Tek kada se proživi tragedija kao sukob nastajućeg sa nastalim, sukob ne reda sa redom, može se po njemu govoriti o rađanju subjekta. Nema subjekta bez iskušavanja i poricanja sveta, i to u samome subjektu. A premda Konstantinović to ne kaže direktno, bez takvog sukoba nema ni sveta. Ima spoljašnjosti, ali to je spoljašnjost Palanke koja u svom ideal-tipskom zatvaranju sebe projektuje s onu stranu sveta. Ona je, po sobstvenom samorazumevanju, ne svet. Kao takva, ona odbija i tragediju, mada se ne može reći da je ne priznaje. Palanka pristupa zaobilazno, zlobnici bi dometnuli lukavo, tako što tragediju zamenjuje pamfletizmom, te se potom ovaj oblikuje kao simulakrum tragedije, odnosno, Konstantinovićevom rečju kazano, kao prevarena tragedija. Pamfletizam je, veli Konstantinović, citiram, odbijanje ovog sukoba u subjektu prenošenjem njegovim u isključivi sukob sa svetom, ali sukob koji je egzistencijalno prividan, jer je ovde subjekt prividan, u stvari je samo jedna pojedinačnost prividno sukobljena sa drugim pojedinačnostima. Kraj citata. Time se pisac filozofije Palanke približio Edmundu Husserlu, koji u idejama 1 zabeležio da svet i nije ništa sem jedinstvo smisla, što je uspostavilo odnos sa tokom čiste svesti, a da svest, budući uvek intencionalna, svest o nečemu, može da bljesne samo u pravcu spoljašnjosti. Drugim rečima, transcendentno svet se zaniva u imanentnom subjektivni svest, dok zauzvrat ono imanentno egzistira isključivo kao intencionalno, to jest upravljeno van sebe. Sartrovski iskazano, svest se uspostavlja rasprskavajući se u svetu, a svet postoji kao relativan prema subjektu i svesti. Kod Konstantinovića takav se dvosmerni promet objedinjuje nazivom tragedije. I kad li kod Husserla tome nasuprot stane prirodni ili naivni stav s kojim se subjekt i svet javljaju kao dve stvari, kao kartezijanski res cogitans i res extensa, kod Konstantinovića se pamfletizmom postuliraju subjekt i svet kao dve pojedinačnosti, prividno sudarajuće, a zapravo tek ravnodušno dotičuće. Otuda Micićeva brutalnost skidanja, dranja, čupanja i vađenja, pristižući iz spoljašnosti jedne u sebe zatvorene svesti, nepromenljive i samo dovoljne svesti koje se tim aktima ne rastvara, niti išta preobražava, ni sebe, ni Molijera, ni Dante, ni Šekspira, ni Kanta, već im pristupa kao stvar stvarima, teško da bi se mogla britkije opisati nego li onako kako je to Konstantinović i učinio, kao orgija fašizma. Zbog toga deluju iznimno važno reči iz filozofije Palanke, kojima se obračun kao osnovno svojstvo pamfletizma dovodi u odnos sa onim poetskim, citiram: osnovno svojstvo pamfletizma, svojstvo obračuna u ime poznate već date istine, jeste svojstvo protifilozofsko i protivpesničko, jer je svojstvo protivstvaralačko. Kraj citata. Tu pronalazimo i vodeći motiv svih Konstantinovićevih opaske o Miciću i zenitizmu, da se utvrdi kako to nije nikakvo pesništvo, nikakva invencija, već prevara i erzac, gde umesto otkrovenja i onog Heideggerovskog, sebe u delo stavljanje istine bivstvovanja umesto umetnosti, dolazi serija ideoloških propozicija koje u polju književnom mogu imati strogo parapolicijsku funkciju, da uteraju ili utuve neko ubeđenje. Uzoraka takvog pevanja bez pevanja i stihotvorne mehanike nebitno veštije od onom kako bi Konstantinović pokušao da oplemeni tekst manifesta, kod Micića ima na pretek, recimo, citiram, okovani lancima slobode moje varvarske nacije, zaslugom četnika, invalida i komita, borci ovenčani slavom kao plašila, strčena vetrovima berzansko-političkih spekulacija, kraj citata, što zacelo ne obznanjuje pesnika avangarde, nego pre nekog stihohlepstva obdaren kolumnistu, politikino-kulturnog dodatka, na primjer. Ponekad to pesničko neumeće može imati duhovite učinke, kao u knjizi Ardi a la Barbari, kad pojedine srpske reči zapiše francuskom transkripcijom, pa ih zatim na francuskom i protumači, kaže La Rambacha, chef de Zaiduc. Ili kad na francuskom napiše O jendeci krvavi djevreci, pa to još prevede kao O fosse, o croissant sanglant. Ali smrknuta ozbiljnost njegove decivilizatorske misije ne ostavlja mnogo prostora da se sumnja kako to sve u najboljem se kvalifikuje za Ristićevsku antologiju nekotične komike. Sa temom barbarogenija te se značajke Micićevog stila pojačavaju, usled čega sve ono što je Konstantinović nazvao jedva skrpljenim rečenicama, oduševljenjem koje ne misli, avangardizmom u opancima, nepopravljivom lišenošću humora, negacijom bez negacije i još mnogo kako drugo, poprima kolosalne razmere. Decivilizujući barbarogenije je onaj koji bi trebalo da svojom od prirode datom vitalnošću balkanizuje i tako izleči bolesnu Evropu. Ali kako će on izvršiti taj zadatak? Tako što će se uvući u tkivo jednog od jezika smatranih civilizovanim i civilizatorskim, pa šireći kroz njegovu leksiku i sintaksu egzemplarnu herojsku povest, gotovo neosjetno ubrizgati varvarski etos Balkana u govornu i ideacijonu svakodnevicu Evropljana i tim putem razoriti sve nezdrave ćelije, kreirajući novog čoveka podesnog da realizuje zenitistički maksimalizam duha. Micić se oko toga, kao ni oko bilo čega drugog, nije šalio. Takvo nastojanje dobilo je najzgusnutiji izraz u nečemu što je Konstantinović nadenuo, citiram, jednom knjigom što se zove roman, a što je najmizerniji krpež lošega novinarstva i nemaštovite pseudoliterature, kraj citata, odnosno u Micićevom na francuskom pisanom i objavljenom Barbarogeniju de civilizatoru iz 38. U toj se knjizi Barbarogenije javlja dvostruko, kao ideja, program, stav, ali i kao lik koji sve to zastupa i što je najstrašnije sve to živi. Saznajemo da je rođen podno Avale, od majke Vile Morgane i oca neznanog junaka, na Đurđevdan 6. maja, jer to je, kaže narator, tradicionalni hajdučki praznik. Zašto Avala? Zbog nestale tvrđave Žrnov, zbog neznanog junaka, ali i zbog vulkanskog vrha koji resi tu znamenitu planinu. Aludira se na visinu i nezadrživu snagu koja kulja na sve strane i gradi ambijent matematički uzvišenog, nalik onom kakvog je Kant, dok mu Micić još nije izvadio mozak, opisao, zboreći o prevazilaženju estetski najveće moguće mere za procenjivanje veličine. Vulkanski vrh Avale trebalo je da bude tako nešto, možda bi zaista to i bio, da se ne radi o vrhu čija nadmorska visina iznosi svega 511 metara, čak i obližnji kosmos za 20 metara viši, te o vulkanu koji je ugašen. Doduše, dovoljno je da se, to geolozi dobro znaju, stvori pritisak koji bi učinio da, koji bi sučelio razdvojene ploče pa da se magmatske komore napuni i vulkan oživi. Ipak takva mogućnost jednako izgleda danas kao i u Micićevo vreme. Snaga i veličina Micićeve željeno romaneskne proze ravne snazi i veličini avalskog planinskog vulkanskog kompleksa. Što se same pripovesti tiče, ona prati barbarogenija od časa njegovog dolaska na svet, nakon koga se budući rođen, kao već odrastao, ubrzo je ženio nekom srbicom. Pa tako, preko faze držanja nekih zamišljeno zapaljivih govora, sve do nejasno motivisanog progonstva i naglog prekida priče u policijskoj stanici u Kanu. Spis je prošaran floskulama i opštim mestima poput zla sudbina srpskog naroda, udariti na sve parazite diljem Evrope, Balkan mora da iznedri novi svet i novi evropski poredak. Kakvih se ne bi postidili ni neki pozniji nacionalno i državno užireni pisci, od kojih je jednom čak pošao za rukom da postane predsjednik Republike. A kako to već sa ovakvim herojkama često ide, nemanjka ni klasičnog diletantizma. Pa tako na početku čitamo da je ta, kako reče za barbarogenija, pojava govorila svakom na njegovom jeziku, a 75 stranica docni u zatvoru u Rijeci, kaže, barbarogenije se obrati svom pobratimu Francuzu iz Nice na srpskom jeziku, od čega ovaj nije ni reč razumeo. Takvih i sličnih propusta ima gotovo na svakom koraku i nije svrhovito njima se dalje baviti, jer se u međuprostoru koji formiraju odigrava nešto daleko zločudnije. Dospevši u zatvor tadašnje Fiume, Barbarogenije, koji se u pismu ženi potpisuje kao Barbo, na zidu vidi uramljenu fotografiju i obraća se fotografisanome. Mussolini, sa fašizmom ti nekažnjeno uznemiravaš veliku bolesnicu, jadnu Evropu, jer budući da se iznedrila iz jednog od najstrašnijih ratova, ona je već dovoljno patila. Zbog toga sa gledišta zenitizma, fašizam, kao i njegov stariji dvojnik, komunizam, predstavljaju samo atak na zdravlje Evrope. Tvoj pozorišni repertoar u suštini nije nimalo originalan. Najzad fašizam na latinskom nije ništa nego bolševizam na slovenskom, pripremljen sa italijanskim sosom. Malo suštinskog i novog, a mnogo glagoljivosti. Nemačka također radi na dolasku fašizma, zvanog nacionalsocijalizam, to jest nemački bolševizam. A da li se Adolf Hitler još seća kako je u kafani Guinness Schiff čitao Minhenu jedan zenitistički manifest lansiran 12. juna 22. Kraj citata. Ovo juxtaponiranje, izjednačavanje i mešanje fašizma i bolševizma, kao i većina savremenih pokušaja da se govori o dva totalitarizma, namiguje i naginje se nadesno. Jer bolševizam se uzima kao najniža pozicija prema kojoj se meri neuspeh fašističkih poduhvata, praćenih izvesnim nadama. Ukoliko bi se na to uzvratilo, kako se u ovom navodu ne radi o vrednosti hijerarhije nego o poštovanju redosleda istorijskog javljanja, jer i Barbo kaže da je bolševizam stariji, na to bismo mogli odgovoriti pozivanjem na jedno ranije mesto u romanu na kome se kao likovi progresa, a progres je prvorazredna decivilizacijska meta, ispisuju jedno za drugim imena Henrya Forda i Karla Marksa. Ovde je od presudne važnosti to što se fašizam izjednačava sa bolševizmom, a ne obratno. U fašizmu suštinskog i novog, čuli smo, ima, ali malo, nedovoljno. U svakom slučaju i Mussolini i Hitler, a za razliku od Marksa, decivilizuju kako i koliko znaju i umeju. Ovaj drugi je uz to publici čitao Zenit, i to baš ono o skidanju, dranju, čupanju i vađenju. Kao da se htelo reći da je Barbarogenija njegova anticipacija. Ne bi bilo besmisleno da se sad otvori odeljak filozofije Palanke o srpskom nacizmu i njegovoj poetici i jeziku, ali zbog ekonomičnosti to nećemo uraditi. Umesto toga ćemo se vratiti dva puta oslovljenim orgijama fašizma i pažnju usmeriti na regens genitivne veze, odnosno na orgije. Njihovo organizaciono načelo je razuzdanost. Kao takvu, kako je zatičemo i u Barbovom monologu. Razabiramo fascinaciju Mussolinijem, kome se htjela obratiti, ali istovremeno i razočarenje, jer on nije delao adekvatno, pa kad kaže da je fašizam samo atak na zdravlje Evrope, iz toga se ne može destilovati nedvosmislen stav, to jest reći da li je to, govorniku shodno, loša taktika i napadanje mesta koje je suviše dobro ili odveć slabo branjeno, ili uopšte nije poenta u ataku na zdravlje nego u nečemu drugom ili trećem, ko zna čemu. Pritom, ostaje zagonetno zbog čega se smatra da su fašizam i komunizam samo atak na zdravlje napaćene Evrope, čiji opstanak inače nije Barbarogenijev prioritet. Zatim, nedoumica i originalnost oko Mussolinijevog repertoara. Da li je trebalo da bude originalniji ili da prizna autorstvo Barbou ili ko zna kome? A da ne govorimo o lancu zabuna koje kreira nazivanje nacionalsocijalizma nemačkim bolševizmom. Ta s pisateljskom slabošću obdarena razuzdanost ili pre razvezanost reči i misli, raskriva ekstazu intencionalnosti, premda niskog intenziteta, koja je korelativna, konfuzna, zakrčena i etički nestasala svest, nesposobna da ponese odgovornost za, konsekvencijalistički rečeno, promovisani stav, a stava zapravo nema, iako se vidi na koju bi stranu mogao, čak morao da padne kad bi ga bilo. Nedogledno moralno vrludanje i migoljenje, upravo posrtanje bez glave i repa. I tako već dobrih 100 godina bar. Po Konstantinoviću, međutim, barbarogenizam ide u paru sa jednom naukom u suprotnom tendencijom. Barbarogenije, citiram ga, izvrnuta rukavica, čuli smo, naša ideologija je evropeizacija Balkana. On je oličenje ideologije o balkanizaciji Evrope. U njegovoj ideološkoj pretpostavci leži neotuđivo od njega samog ideja o varvarstvu Balkana. Dakle, ista ona ideja koja je inspirisala Bogdana Popovića da sanja evropeizaciju srpskog čoveka i srpske kulture. Barbarogenije kao genije srpskog varvarstva stvoren je upravo u ovo doba ideologije o evropeizaciji srpskog sveta, zasnovano je na verovanju u njegovu balkansku primitivnost i na ideji o iracionalizmu te primitivnosti. Varvarski osjećajno iracionalan, balkanski pa tako i srpski svet jeste svet ove neprestane regresije koja se protivi civilizaciji. Kraj citata. Dakle, izvor traume je samo fiksiranje uverenja o tome kako balkanski i srpski svet o kome je primetimo Konstantinović zborio pola veka pre nego što su ga se današnji barbarusi dosetili, jeste pozornica besprekidne anticivilizacijske regresije. Daleko od toga da je sve jedno, da li se o tome vidi nedostatak ili prednost, da li se ta opačina odbacuje ili prihvata, ali oba pola te navodne opozicije saglasna su u stavu kog je Kant, s mozgom ili bez njega, u sporu među fakultetima nazvao moralnim terorizmom. Apsurd takvog predočavanja istorije sastoji se po ovome kome bi, setimo se, Micić hteo i pupak da reže, u tome što bi na nekom stepenu propadanja njen subjekt morao da nestane. Za Konstantinovića je pak važni paradoks kojim se barbarogenizam utemeljuje i premešta pod okrilje čak nadležnost jednog smisla protiv koga se ustrojio. Citiram, barbarogenije koji se proglašava za oličenje necivilizovanosti i čak varvarske anticivilizovanosti, taj barbarogenije koji je dadaističko-zenitističko i svojoj varijanti orgija orgijama svetih životnih vatri, jednog nesmiljenog, nezaustavljivog materializma pra bića u kome je okoreo, oglašavajući se iz bespoća svojim krikom i smehom koji ruši zvezde i od koga strepe nebesa, taj barbarogenije je nedvosmislena varijanta evropskog shvatanja Balkana kao zemlje čistog varvarstva. Ima u tome barbarogeniju kolonske i kolonijalističke Evrope, onako kako ima njenoga eurocentrizma izraženog samo na jedan drugi negativni način u zapadnoevropskom verovanju u spasonosnu čulnost neevropskih, dakle varvarskih civilizacija. Kraj citata. Reklo bi se prema tome da barbarogenije igra po taktu civilizacije koju želi da razori, nudeći joj tačno ono što se od njega očekuje. On je trgovac suveririma, koji, kako Konstantinović na drugom mestu i drugim povodom reče, hipnotiše egzotikom. Stoga je njegovo delovanje na spolja bezopasno i neškodljivo. Drugčije stoji s njegovom unutrašnjom politikom. Slaveći i gradeći odmetanje od civilizacije, on je sinonim, kratko citiram, straha od tuđinskog mora, od kulture koja je uvek šansa da to more prodre u naše selo i da nas razveje i otuđi od nas samih, od našega duha, sloga i sroka, da nas razdvoji od naših mrtvih, od naše tradicije. Kraj citata. Kultura jeste uspostavljanje tradicije, ali ništa manje i oponiranje tradiciji. Adornovski uzeto, tradicija se pojavljuje isključivo u onome što je se nemilosredno uskraćuje. Da bi nešto postalo tradicija, nužno je da se tradiciji usprotivi, da dođe prvi put, a kako bi sad Derrida rekao, struktura prvog puta mora da sadrži obećanje tog dvostrukog nastanjivanja i unutar i izvan tradicije. U suprotnom, ako more ne grune u selo i ne otuđi ga, preostaje samo jedno, da mrtvi beskonačno sahranjuju mrtve. Hvala.